Keep Player Alaatlar Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda ýokary derejeli tapara garaşylýan marda edara kärhanalar ýogor geçirip arasaçylyk işlerini güýçlendirýär. Häkimiýetleriň ýygyrlamalarından soň lewapdy juma namazyna barýan adamlar adaly. Türkiýedäki saýlawlar türkmenistanlylar üçin täsirli boldy we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar dinleýän. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 29 martda Sanlul Gomarkaly geçiren hökümet maslahatyna 356 tutsagyň günäsini geçmek barada karara gol çekdi. Döwlet başçylygyny adatça bolşyary welaýatlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine, beýleki ýolbaşçylary günäsi geçilen adamlary iş bilen öpçün etmek goýunça zerur çäreleri görmegi tapşyrdy. Türkmenistanyň Gadyr gyjasy münasibetli ýylan edilýän günä geçişler Sapar Murat Niýazow prezident bolan ýyllaryna tutsagdan hyrynlykyň dolurlaryň jeza öýlerini yükünü yenletmek maksadı bilen başlandı ve şu günleri çenli devam ettirilir. Yönü 2007 yılların ön Kadır Gıycası münasibetli ıgran edilen güne geçişlerde her yıl münlörçe 8-9 min olay adam türmeden osadılardı. Kurvan Ulberdi Muhammedov prezident olanından son güne geçişleri her bayramçılığa gavat ıgran etmek düzgünü giyredildi. Adatlığın havarçılar bilen anonimlik şertinde kuruluşan ön kutusavlar. Benlilerin hosarları güne geçişlerin ullokan korrupsiya iskemasında ögürlenmegini aýdýarlar. Emma türkmen häkimiýetleri bu mesele boýunça hiç bir düşündürüş bermeýär. Palestinanyň ýaşaýjylary Israil goşununyň 2 hepdelik reýtden soň Gazanyň esasy hastahanasyndan çykanlygyny we ýerine köp sanly weýrançylyk galdyranlygyny aýdýarlar. 1-nji günden goşun ýyla çekilenden soň ýüzlerçe adam Al-Şifa hastahanasyna we onuň tögeregine gaýdyp geldi. Olar bir yerde deskanın içinde ve taşın öldürülen adamların cesetlerini taptılar. Bu hücumi 6 ay olay devam ediyen urşun en üstünlüklü operasyalarının bir yerde ipkasiyetlendiriyen harbi güçler herlikçe hiç iyili düşündürüş vermediler. 31 Mart'ta geçirilen yerli saylovlarda Prezident Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun partiyasına temmi verip Türkler Appozisyany kaytadan siyasi güýç hökmünü ikrar ettiler. İstanbul'un hakimi Ekrem İmamoğlu'nun prezidentin gelecekki esasi bäsleş hökmündäki orununu güýçlendirdiler. Seslerin yarısının gowragynyň sanylmagy bilen İmamoğlu İstanbul şehir häkimliginde geçirilen bäsleşikde 10% öňde barýar. Onun Respublikan Halk Partiýasy CHP Ankara'nı 50 sakladı ve yurdun ulu şehirlerine 9 şehir hakimliğine eye oldu. Analitikler yurdu 20 yıldan uğrak vaktiler dolandırıyan Erdoğan'ın ve onun Adalet ve Kalkınış Partiyası'nın inflasyonun ağası yokorlanmağı, İslamçı sayılavçuların neğileliği ve İstanbullu İmamoğlu'nun öz partiyasının dünyayı bağlasından daşardı hem özünü çekiciliği sebepli sayılavlarda fikir sorumlarda edilen saklamalardan ervet netice gorkadönlüğüne aydiyarlar. Kazakstan'ın hukuksuzluk güçleri ödü hakimiyetlerinin haisi boyunca Karagalpak aktivistini ve Appozisiya Partiyasının ağzasını tutsak etti deyip Adat Europa Adatlık Radyosu'nun Kazak kulluğu haber veriyor. Appozisiya'daki öngü Karagalpakistan Partiyasının ağzası Rasul Cumaniyazov 26 Mart'ta tutsak edildi deyip Kazak kulluğu partiya lideri Aman Sagudullayev'in sözlerini salgılanıp haber verdi. Cumaniyazov 2024 yılı Kazakistan'a tutsak edilen ikinci Karagalpak aktivisti hesaplanıyor. Karagalpaklar Merkez Adiyanın Türk'ü dilli halklarının biri olup onların yaşayan sevti 1930 yılı Rusya'nın Sovet Federatif Sosyalistik Respublikası'nın içinde avtonom Respublika olmadığını dönen Kazakistan'ın içinde bir avtonom sevti olupdu. Sonra 1936 yılı bu sevti Özbekistan'ın bir bölgününe avtonom Respublika oldu. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.